Kepler Azatlyk Radiosu. Assalamu aleyküm hormatly dinleyijiler. Bugün 2015-nji ýylyň oktýabr aýynyň 31-i, hepdeniň şembe güni. Hepdelik meclis atly programamyza başlamazdan özel günün esasy täzelikleri bilen tanış bolun. Mikrofon önünde Merdan Sariyew.
Sinai yarımadasında helakçılığı uçuran Rusiyanın yolukçu uçarı dolu ve İran oldu, deyip müsürün resmileri haber veriyerler. Bortunda 224 adım bolan uçar Arsiz şehrinde 100 kilometr uzaklıkta azdı. Kagalim avia hova yollarına değişli uçar müsürün Şarmel Şeyh Dinzalis kurortundan Sankt-Peterburg'a uçuşu amala asırıyardı. Resmiler Airbus A320 kısımlı uçarın 31. Oktyabrda İrbilin hova kalandan 23 minut son radarlarda nitendigine haber verdiler. Rus resmiler uçarın bortunda 217 yolukçinin Sultan'da 7 çağanın ve 7 ekipaj agzasının bolunduğunu mealim ettiler. Yolukçuların aglabasının Dinzalistan dolanıp gelyen Rus rayetleri dağı bellinilyer. Rusiyanın adatdan dasarı yağdaylar boyunca ministerliği, helakçiligi dergeme üçin yürüyte toporun düzülyendigine habar verdi. Amerikanın devlet sekretarının Merkez Aziyanın devletlerine eden saparının çağında John Kerry 31. Oktyabrda Kırgızstan'a vardı. 4 günlük saparının devamında Kerry Kırgızstan'da, Özbekistan'da, Kazakistan'da, Tajikistan'da ve Türkmenistan'da gepleşikler geçirip Amerikanın bu devletleri terk etmeyendigine inandırar. Iktisadi çökkünlüğe uçurap basılan Merkez Aziyanın hükümetleri Amerikanın gosunlarının Afganistan'dan çekilmeyi bilen Washington'un seviti bildiriyen gıdıklanmasının hem pesilip basılamağından huvatir ederler. Sevitin eksport ediyen nebitinin bahasının kaçmağı bilen şeylide regionun etatı sevda hızmatdaşlarının biri olan Rusya karşı sanksiyaların giyirdilmeyi neticesinde Merkez Aziyanın devletleri belli bir kıyınçılıkları baştan geçirerler. Yokorki sebepler, şeylede hükümetin İslam ekstremizminden heder edip amala asiren gazaplı represiyalarının neticesinde sevitte cimetçilik durnuksuzluğunun dörümeginden hem huvatir edilyer. 1 noyabrda Kerry Özbekistan'ın Tamarkand şehrine tapar edip, Merkez Aziyanın ähli 5 devletinin dasari işleri ministerleri bilen duşuşur. Türkmenistan'a edýän saparynyň çäginde Amerikanın resmisiniň Türkmen gazyny Owganystanyň üstünden Pakistan'a ve Hindistan'a aktarmagy göz öňünde tutýan gaz geçirji proýekti barada gurrun etmegine garaşylýar. Amerikanın senatori Ben Karin devlet sekretari John Kerry'nin adına hat yazıp, onda Merkez Aziyadaki demokratik proseslerin yok bolmağını ve adam hukuklarının yağdayına alada bildirdi. Senatın da sarı atlaşıkları boyunca komitetinin yukarı dereceli vekili Karin, Kerry'nin Merkez Aziya yurtlarına eden saparının devamında siyasi tutukların yağdayı ve ähli umumu ikrar edilen demokratik prinsiplere ığrarlıdıkları varadaki meseleleri kozgamağına çağırdı. Mundan ovul hem Kerry'nin Merkez Aziya eden saparını qabatlap adam hukuklarını koruyucu toporlar, Sultan'da Human Rights Watch kuruması, jurnalistleri korumak boyunca komitet hem özünün havarçılık iyisi üçün tutuk edilen jurnalistleri azat etmek boyunca değişli devletlerin hükümetlerine çağırış edilmegini sorudular. Rumyňanyň Buharest şäherindäki gijeki klubda ýüze çykan partlamada azyndan 27 adam öldi, 180 töwereg hem yaralandy. İçeri işler ministrin orunbasary wakada helak bolanlaryň sanynyň artmagynyň mümkinligini aýtdy. Maglumy töre, kollektiw atly klubda geçirilen konsert çäresine 400 töwereg adam gatnaşypdyr. Käbir saýatlaryň beren maglumatyna görä klubun içinde feýberkler atylandan soňra diwarlar we üçek odalypdyr. Premier-ministriň ordunbasary bu waka boýunça eýem deriňewiň başladylandygyny mälim etdi. NATO'nun yukarı dereceli komandiri Rusya Siriyada harbi kampanya başladıp, özünün harbi pudoğunun tazeden kalıp başlandığını görkezecek oldu. Şeylide Moskva munun bilen, Ukrayna'daki vakalardan ünsü soğumağa sinanıştı, dedi. Amerikanın harbi hova güçlerinin generali Philip Breedlove, Rusya'nın Ukrayna'nın gündoğrundaki o katıslıkları besetmek varadaki Minsk lalışığının şertlerini duşundan geçiriyenlikte aypladı. Generalın sözlerine göre Rusya Ukrayna'nın gündoğrundaki cengçileri, artilleri topları, dolandırış ulgamları bilen üpçün etmegini devam ettiriyer. Ukrainanyň gündogurunda 2014-nji ýylyň aprelinden bäri hökümet güýçleri bilen Russiýa tarapyndan goldanylan separatistleriň arasyndaky konflikte 7900 töweregi adam öldürildi. Gürjistanyň döwlet howpsuzlyk gullugy hökümeti agdarmak dildüwüşigi diýilen derňewlerin çägende ozorky prezident Mikhail Saakashwilinin sızıp çykandygy aýdylýan audio ýazgylaryny seljereýändigini mälim etdi. Derňewüň berýän maglumatyna görä Saakashwilinin Rusdaw 2 telewizion kanalynyň ýol başçysy Nika Gvaramiýa we oppozisiýadaky Birleşen Milli Hereket Partiýasynyň liderleriniň biri Giga Bakeri bilen geçirendigi aýdylýan telefon gepleşigi seljerilýär. 29-njy oktýabrda sızyp çykandygy aýdylýan audio ýazgylarda Mikhail Saakashwilinin Rusdaw 2 telekanalyny barrikadalar dikip gorumalydygy we rewolýusiýa ssenariýsi boýunça hereket etmelidigi diýilýän sözler getirilýär. Gadyrly diňlejiler, siz gündüň möhüm täzelikleri bilen tanış boldyňyz.
Qadirli dinleyiciler, meclisin nobatda aksanına hoş geldiniz. Heptelik efiri verilen bu programımızın çaginde biz Merkez Aziyanın dervais meselelerini ara alıp maslad etiyaz. Şellikte meclisin bu sahanında biz Japonya'nın Merkez Aziya sesindeki rolu barada gurun ederiz. Bu temanı saylap almamıza geçen hepte Japonya'nın Premier Ministerinin regionu eden safari sebep oldu. Shinzo Abe bu safarın devamında 26 milyard dolarlık ilalaşıkları gol koydu. Oların 18 milyard kuğurrağı olsa Türkmenistan'a değişti. Bu doğrudan hem ulu miqdarda pul serişteleri, bunun neticesinde näme üçin diyen soruq özüdünden döreýär. Bu Japonya'nın Merkez Aziya yurtları bilen gatnaşyklaryny has ykçamlaşdyrmak urunda edýän tagallalary mä? Üstesine de Merkez Aziya'nın esası maliye goldovçuları bolan Orsiyetdaki vaqtaydaki maliye kıyınçılıkları nazara alınanda Japonya'nın Premier Ministerinin häzirki safary tötenlik mi? Bu soruları cevap tapmak için bugünkü gepleşigimize Moskvadan Financial Times neşirinin habarçısı Jack Farchini, Tokyo'dan Japonya'nın Tsukuba Üniversitesi'nin profesörü Timur Dedebay ve öz kardeşim Azatlık Radyosu'nun Merkez Aziya boyunca bilirmeni Bruce Panier çağırdık. Gepleşigi men Muhammed Tahir Alparyan. Doktor Dadabayev, gelin sizden başlayalım. Näme üçin Abe Merkez Aziya yurtlarına safar edip regiona ulu miqdardaky pul serişlerini yatırdı? Bunu Japonya'nın Merkez Aziya babatında dışarı siyasetinde bir üýtgeşiklik hükmünde häsiýetlendirip bolarmy?
Oh, this is not really the first time the Japanese Prime Minister visits this region.
Bu Japonya'nın Premier Ministerinin sewte edýän ilkinji safary däl. Japon Premier Ministerinin regiona eden ilkinji safary 2006-njy ýylda bolupdy. Yöne bellemeli yeri bu Japon Premier Ministerinin Merkezi Aziyanın ahli 5 devletine eden ilkinci safari oldu. Bunun ayratinlik tap geçmeli. Hoş sebeple bu safarın tarihi ahmiyeti vardır. Benim fikrimse Japon Premier Ministeri en azından 4 tane maksadı göz önünde tutup regiona safar etti. Birinciden Japonya'nın Merkezi Aziyadaki biznes tesirlerini arttırmak. Bu Türkmenistan'daki, Özbekistan'daki ve Kazakistan'daki safarların çeginde has aydın göründü. İkinciden, regiondaki bar olan ulu proyektlere Japon korporasyalarını çekmek, Kazakstan'da yadro desgasını kurmak baradaki gepleşikler muna kuvu misal olup bilerdi. Üçüncüden, Sevitte Japonya'nın yumuşak güç diýilýän täsirini arttırmak, Türkmenistan'da Japonya'nın yukarı kucaylarının misalında bir üniversiteti açmak baradaki ilalaşyk meniň aýdanlaryma guwa geçip bilerdi. Dördüncüden, Japonya'nın sevittdeki gumanitar tağallalarını arttırmak, Tokyo regionun devletleri karıştırılığına iyi olanından beri bu uğurda kevri işleri amal edip geliyerdi. Buna misal hükmünde Tacikistan'ı ve Kırgızistan'ı getirse olur.
And Tajikistan and Kyrgyzstan probably are the best examples for that.
Jack, sizin muna başqaça bir düşündürüşünüz var. Yaqinda Financial Times neşirinde çap bolan makalanyzda siz Japonya Xitayın Merkez Aziyadaky täsirini gowşatmagy maksat edinýär diýen pikiri orta attyňyz we Abe'niň saparyny Japonya'nın şol tagallasy bilen delillendirdiňiz.
Yeah, I think that's right. I would put the visit very much in the context.
Owa, men hutseli pikir ediyarin. Men Abe'nin bu saparna Xitayın täze ýüpek ýoly siýasatynyň çäginde baha bererdim. Bu proýekt mundan bir näçe ýyl uzun ýylan edilen bolsa-da, bu urdaky tagallalar Süýül Aziýanyň infrastruktura bankynyň açylmagy bilen has ýaýbanlandy. Bilsemiz ýaly bu proýekte Japonya goşulmandy. Mining pikirimçe Japonya Xitayın sevittäki barha artıp baryan täsirinden aladalanan bolmaly. Bu diňe bir Merkez Aziýa regionuna degişli bolman, ýa-da gün orta gün dogur Aziýa sewitlerini hem öz içine alýar. Netijede gurrunga gidýän sewitlerde Xitai kompaniýalary Japon şirketlerini gysyp çykaryp başlady. Mysal üçin Indoneziýada uly magistral ýolyny gurmak baradaky proýekt Japon şirketleriniň muňa uly umyt baglandygyna garamazdan Xitai kärhanasyna berilipdi. Menin pikirimçe Japonya Xitayın regiondaki infrastruktura proýektlerine has köp maliýa ýatyryp başlandygyna üns beren bolmaly. Bu ýagdaýlaryň netijesinde sewitdäki ul proýektleriň aglabysynyň Japonlaryň bu ugurdaky tejribesine garamazdan Xitai kompaniýalaryna berilijekdigi ikutsuzdyr. Häzir bolsa biz bu ugurdaky tendensiýany üýtgetmek boýunça başlanan siýasata saýat bolýarys.
And so now we're seeing a political push to try and reverse that.
Brus görüşüňali ABNIň Merkez Aziýa edýän sapar bilen baglanyşykly iki dürli garaş bar. Seniň bu baradaky pikiriň näme?
Well, I think that Japan certainly wanted to raise its profile in Central
Asia. Japonya'nın merkezi Aziya'daki tesirini arttırma maksadı dünyanın anık kurdad. Berde burada adı bir laf geçmeli. Ente Kıtay'ın sevitteki tesiri artıp başlamanka hem Japonya merkezi Aziya yurtlarına iş alıp bariyadı. Yani doktor Dede Vayev'in hem birleşi ali Tokyo sevitin yurtları kararsızlığını alandan veri regionu ornuşuptu. Emma onun alıp bariyan hareketler cüda çekli olmağından aliyardı. Belki de inni Japonya sevitte öz tesirini has arttıracak bol perekete geçip başlanır. Tokyo'nun min merkezi Aziya'da esası oyuncuların biri olup bilirin diyen havarı dünya car edecek olan olmağı hem ahmal.
They were and can be a substantial player in the Central Asian region.
Bilşimiz yali, Merkez Aziya sevtinde eyyam ornaçan kabir oyuncular var. Orsiyet, mudama da sevte özünün arka hulusu hükmünde qarap geliyar. Regionda Japonya'nın təsirinin artıp başlamağına Moskva nahili qarar, Jack?
I don't think any of the regional brokers will be
Men regiondaky uly güýçleriň bu ýagdaýdan aladalanjakdygyny saklamaýaryn. ABNIň saparynyň dowamında köp ylalaşyklara gol goýuldy. Emma olaryň aglabysy intek doly derejeli şertnama däl. Ýagdaýlaryň nähili özgörjekdigine Kazakstandaky gurulmagy göz öňünde tutulýan ýadry elektrik tesgasynyň proýektiniň kime berilijekdigi görkezer. Bu uly taslama, elbetde Rus we Xitai taraplary hem kızıklanma bildirerler. Bu proýektiň kime berilijekdigi baradaky karar Japonyanyň Twitterde eýýam ornaşan güýçleri bilen näme derejede bäsleşip biljekdigini äsgär eder.
Means of influence to secure that business for them for their own company.
Bilşimiz ýaly, häzir Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarynyň hem Merkezi Aziýa sapar başlanýar. Japon Premier-ministriniň saparynyň John Kerry-niň saparynyň öňe süýresine gabat gelmek bir tötenlikmi?
This is certainly something I've been considering for a while. There's
Kavradalar mun yönöki bir tötenlik bolunduğunu aýtmaga esas bermeýär. Men iki ýurdun arasynda sevte edilecek saparların öňe süýresine anyk nähil gepleşikleriň alınıp barlandygyny, olaryň mazmuny barada tahkik burada da aýdyp biljekler. Emma her niçigin bolsa bu urda Washington bilen Tokyo'nun arasında öňünden gepleşikleriň geçirilendigini çaklayan. Bu saparın Rusya bilen Hıtay'ın iktisadi ýagdaýlar sebäpli Merkezi Aziýadaky howpunyň gowşamagyna gabat gelmegi hem gyzykly. Bu sebäpde öz sesini eşitdirip bilmek üçin gowur mümkinçilik.
At least the Russian and Chinese voices are somewhat muted in the region.
Elbette Japonya'nın Merkezi Aziýa sebäpinde öz bähbitleri var, emma regionyň döwletleri mundan näme gazanar? Sebäpin ýurtlary Merkezi Aziýadaky uly oyunçylaryň özara bähleşiginden baş alyp çykyp bilermi? Jack?
I mean, I think from the Central Asian perspective, Central Asian countries and leaders and elites love
Mening pikirimçe Merkez Aziýa ýurtlary tebitde näçe köp bähdeslik bolsa, şonça da hoşal bolurlar. Munyň netijesinde regionyň ýurtlary islendik gepleşikleriniň dowamında özlerine has bähwitli ýol ugurlary taýlap bilerdiler.
Partners then obviously for them that is very welcome.
Bruce Jack Tibet'teki bahsleşigin Merkez Aziya yurtlarının behvidine olacaktığını aitti. İlki bilen senin bu mesele karayışın. İkinci denem, bunun neticesinde Tibet'in devletlerine nehildir bir tuğuk kelçilikli ya da yavant bilir mi?
Well, first, of course, I agree with Jack 100% that the more partners...
Birinci denem, men Jack bilen doğru ulanışkan. Regionuna ne çöküp Bähdeşik bolsa merkezi Aziya yurtlary gepleşikleriň dogamynda has ýeňillik bilen öz şertlerini öňe sürüp bilerler.
When they go to talk, speak with other partners.
İmamynyň özüne ýeter hoplary hem bar, Bruce. Dogrymy?
It's not risk-free, that's true. But I would
Hawa, mun hoplary agdaýlar hem ýok däl. Egerde regionyň ýurtlary üçünji tarap bilen has içgin ara gatnaşyklara geçip başlasalar, muňa Moskwanyň hem Pekiniň oňoysuz garamagy mümkin. Başka bir taraptan belki de Hıtay bilen Rusya öz täsirlerini gowşanyndan howatyr edip Sewitte has köp mali eseri işlerini yatırıp başlarlar. Yönen eylem olsa bu katnaşıkların neticesinde bir tarafın lapı keçi olur. Japonya'nın merkezi Aziya'daki almakçı olayan proyektlerini hem Rusya şeyle de Hıtay kızıklanabilir yerler.
Without having to spend more money than the huge amount they already have in developing the Galkanish field, for example.
Gurus, sağ bol, hormatly mehmanlar we dinleyijiler, gepleşigimizde şu yerde gysgaça ara kesme berip, programamyzyň ikinji ýarmynda Japoniýanyň Merkez Aziýada artyp barýan täsirinden sebitin gazanjy näme diýen soraw hakda gürrüň ederiz. Tolkunlarymyzdan aýrylmaň.
Azatlyk radiosu özünün azathavar.com web saytında Türkmenistandaky we halkara arenasındaky soňky möhüm wakalar we meseleler barada ýetirli, gyzykly we ýerlikli maglumatlary, multimedia faýllaryny, türkmenistanlylaryň durmuşy bilen bagly foto serileri ýerleşdirýär.
Eýsem azathavar.com türkmenistanyna petikläň hirin. Türkmenistanlylar oňa girip bilen oňa.
Türkmenistan'daki dinleyicilerimiz Sayfon 3 proxy sistemi arkalı azathavar.com saytına hiç il böktünsüz girip onun hizmetlerinden doğru peydalanıp bilerler.
Sayfon 3, on nerede ulanmalı, on nereden satın almalı?
Ol dinleyicilerimiz ve okuyucularımız için doğruluğuna muhtbir programmadır. Onun ulanış failini almak için azathavar e-mail velisi derbide.net salgısını. Yeni bir de kaytalayarın azathavar e-mail velisi derbide.net salgısını öz mailinizden islendik mazmununa hat yollan.
Adat xabar email belgisi derbide.net salgısına hat yollamalı. Hava yollu 90 nami?
1-2 minuttan son size avtomatik görünüşte bir hat gelir.
Hava Sayfon Responder diyen uluncudan bir hat gelir. Ama ol yerde hiç hil fail yok. Bir topardaşar yurt diller var.
Sol yerde Türkmençe diyen titrin üstüne basın.
Türkmençe basın. Yine de bir topar hat çıktı. İnne nem etmeli.
Eger de üns verseniz, sizin önümüzde peyda olan tekstte Sayfon 3'ü ne edip alıp bilerin diyen tetir vardır. Sona basın.
Sayfon 3'ü ne edip alıp bilerin. Hava bastım. İnne ne mi?
İndi olsa ilkinci tetirde peyda olan Windows XP Vista 7 diyen yazığa basın. Size ulanış faili kompüterinize yükleme ködür edilir.
Windows XP Vista 7 diyen setre basın. Hava, tada bir ayın açıldı. Ödür edilen faili kompüterime yüklemeli mi?
Hava, kompüterinizin islendik yerine yükle.
Sayfon 3.xe adlı fail peyda oldu.
Hava, indi şol failin üstüne bassanız, Azatlyk Radiosu'nun sahipasına hiç il böktönsüz girip bilersiniz. Eğer de kosmaça soruqlarınız var olsa, bizim hat e-mail verisi azatradio.org adresimize yazıp bilersiniz. Azatlyk Radiosu'nun Azatlyk TV bölümü indi YouTube internet saytında hem işlep başladı.
Sahipamızın sallası youtube.com/azatlykonline.
Azatlyk TV'nin YouTube'daki sahipasında Türkmenistan'ın, Türkmenistanlıların, dünya Türkmenlerinin durması bilen bağlı. Resmi metrobotta görkezilmeyen kızıklı ve tesirli video yazgıları, sesli şekilleri görkezilmeyen.
Şeýlede Azatlyk TV-de teýlik sol söhbetdeşliklerini milli ve dünya medeniýeti bilen bagly taýýarlanan materiallary hem tomoşa edip bilersiňiz.
Ýatlar diýär, bizi YouTube saýtynda gürle bölümini Azatlyk, Azatlyk TV sözleri girip tapyp bilersiňiz.
Azatlyk TV tomoşaçy, gollawçy bolmagy çağıryat.
Bizi izlerlän, bizi ýazylyň.
Azatlyk TV.
Meclise qaytadan hoş geldiniz. Ara kesmeden özel Japonya'nın Merkez Aziya'da artıp baryan təsirine Japonya'nın hemen kəbir regional yurtların nöqtəyi nəzərindən sin etməgə sinəşdik. Bu yaqda yəbirə Merkez Aziyaların nöqtəyi nəzərindən sin edəlin. Bu temalar haqda görün etmək üçün Meclis adlı proqramamıza dünyanın abireyli qaziyyətlərindən biri Financial Times'ın Moskvada xəbərçisi Jack Farchi, Japonya'nın Tsukuba Üniversitetinin Merkez Aziya boyunca eksperti hemen Profesori Temur Dadavayev və Azad Avropa və Azadlıq Radiosunun Merkez Aziya boyunca bilirmeni Panir Dağlar qatnaşyalar proqramını men Muhammed Tahir Alparyan. Doktor Dadabayev arı kesmeden ozal Japonya'nın Merkez Aziya'da təsirinin artmağına regionda bəhvidi olan kəbir beylik yurtların nəhili qaracağı və şeylə bəsləşigə Merkez Aziyaların nəhili reaksiya qürkəcəyi haqda qürün etiyardıq. Bu temadan söz növatı sizdə?
Well, it is my impression that, you know, they talk about the...
Menin pikirimçe Merkezi Aziyadaki ulu oyuncuların bahsleşligi varadaki gurrunlar gereginden artık çişirilip korkadılar. Eğer de öns verseniz, ulu güçlerin regiondaki gıdıklanma bildiriyen buğdakları hem birbirinden tapautlanyarlar. Misal üçün Japonya'nın Merkezi Aziya ile hiç hile serket araçakları yok. Japonya'nın bu regionun yurtları ile planlaştırıyan sevda katnaşıklarının ağlavası ya Rusya'nın ya da Kıtay'ın üstü ile amal edilmeli. Bunun neticesinde Kıtay'ın öne sürüyen tədi Üpek yolu proyekti Tokyo'nun bəhvidine bolyar ahirin. Men regiondaki bəhsləşlik baradaki huvatırlanmaların çişirlendiğine inanyarın. Belki de bu varadaki qarayışlar köp ekspertlerin yurtların birek birek ulan hizmettaşlık etmen, neyse elmuda ama öz ara bahsleşikte bolmalı diyen fikirleri sebeple dörüyendir. Japonya ulan hizmettaşlık merkezi Aziya yurtlarına köp, şol sanda infrastruktura, humanitar uğurlar boyunca hem köp bahvet getiriyar. Üstesine de Tokyo'nun teklif ediyen hizmettaşlık modeli Gunvatar'ın hatta Kıtay'ın modellerinden hem düplü tapautlanyar. Japonya bir taraftan demokratiya kımmatlıklarını öne sürüyen olsa, şol bir vaqtda ol Aziyanın hizmettaşlık usullarını hem yıkkın ediyar. Bunun neticesinde Merkezi Aziya yurtları Tokyo ile has ansatlık ile umumi bir dili tapıp bilyarlar.
Closer to what Central Asians are used to in terms of how to deal with these issues.
Bruce, sizden bir daha koşmakçı oldunuz.
I just wanted to add one other point here too, that from the Central Asian point of view.
Merkez Aziyanın bəhvidləri varada kəvirdatları qoşatım nəliyə. Men Rusiyanın ya da Xitayın texnologiya ulğumları varada ervəsada etib biləcək dəl. Amma onlar ləndəngəştirilənlə dünyada Yaponiyanın xaritləri xas köp avraya iyi. Eğer de Merkez Aziya yurtlarının birine misal üçün Türkmenistanına ulu bir sənayət təsqasını qurmaq planlaşdırılsa, On Japon kompaniyasına tavsiyelma qataqmal.
At least as far as the view from Central Asia.
Bruce Sağol, Gunvatar yurtları Merkez Aziya sevdine sermaye yatırmaqçı olanlarında onlar demokratiya, adam kukları meselelerini ikinci orunda koyarlar. Bu yağdayları Japonya bilen bolca hizmattaşlıqdan əhili gözünü getirip olacaq.
Well, I think it's notable that, as we probably all saw, Human Rights Watch...
Yadınızda bolsa, AB'nin saparının öngü sirası Human Rights Watch qurumasi yürüt açıq hat yayar edip, onda Japon Premier-Ministerinin Merkez Aziya devletleri bilen adam hukukları meselelerini de qozgamağını sorabdi. AB'nin saparının neticeleri boyunca men adam hukuklarının meselelerinin qozulunduğu varadakı maglumatı hiç bir yerde duşmadım. Menin pikirimçe bu eyyem belli bir derecede görküzücüdür.
For say Chinese or Russian companies, I'm not sure.
Doktor Dadabayev, Japonya'daki ekspert hükmünde belki siz bu arada tahkikrak maglumat berip bilersiniz. Japonya, Merkez Aziya devletleri bilen öz ara qatnaşıqlarında adam hukukları meselelerini ne derecede qozgap bilir?
It is actually quite interesting that during the visit of in 2006
2006 yılda xas doğrusu Andijanda qı vaqalardan soň Yaponiýanyň premier-ministriniň Merkezi Aziýa ilkinji tapary bolupdy. Şonda Yapon resmisi beýleki meseleler bilen bir hatarda adam hukuklarından we demokratiýadan hem söz açypdy. Emma Yaponiýanyň hökümet baş tutanynyň häzirki saparynyň dowamında adam hukuklarynyň meselelerini Qozgalandığı varada hiç hili maglumat berilmedi. Menin pikirimçe bu Japonya'nın Merkezi Aziya bağıtındaki alıp baryan siyasatındaki ütkeşmeleri açık aydın görkeziyar. Japon Premier-Ministrinin ozal kısaparının devamında iki mesele hem birden çemeleşildi. Bir taraftan adam hukuklarının meseleleri gün tertibine getirilen olsa beylek taraftan iki taraflayın katnaşıkların yığcamlaşmağı uğrunda hem tağalla edildi. Emma häzir kitaparyň netijelerinden çen tutulsa, onda Tokio gatnaşyklarynyň iş ýüzündäki netijelerine has köp üns berip, adam hukuklary we demokratiýa meselelerini asla da gozgamady. Berde Japonya'nın adam hukukları ve demokrasi kımmatları var adakı karayışlarını hemlik tapkeşte kovulurdu. Japonya ağlava yağdayda bu iki düşünceni adamın ötüşü ve hopsuzluğu ile hasiyetlendiriyor. Japonya eğer de iktisadi ötüş dolu derecede yolu koyulmadık bolsa siyasi reformaların kıyınlık ile durmuşa geçirilen de var adakı karayışı yıkkın ediyor. Adam hukukları ve demokrasi var adı söz açılanda adamların gündelik durmuşlarını hem nazardan salmalı değil. Menin pikirimçe hoçsa sebeplerden abi häzir kitaparynyň dowamında adam hukuklary we demokratiýa meselelerini gozgamady. Belki de ol iktisadiýetde we ösüş proýektlerini hem raýat howpsuzlygy nukdaý nazarından çemeleşip bu düşünceleri adam hukuklary we demokratiýa bilen baglanyşdyrýandyr.
Human security and that connects to human rights and then democracy.
I just wanted to mention that for what it's worth, Abe didn't totally forget about it.
Şolur wagtda Abe'nin gurrunyna diýen meselelerimizi dolu gözden düşürenligini hem aýdyp bolmaýar. Ýadyňyzda bolsa ol geçen aý Gürgistanyna geçirilen taýlawlara hem gowy baha beripdi. Dogry, ol bu arada jekmejek gurrun etmedi, emma her niçigem bolsa ol Gürgist tarapyny bu taýlawlar bilen gutlady.
But at least he made a point of saying in Kyrgyzstan that they did a good job holding elections.
Hormatly mehmanlar, gepleşigimiziň wagty tamamlanyp barýar. Eň soňky soragym, öňümizdäki ýyllarda Japonya Merkez Aziýa gatnaşyklary nähil özgerip bilerjek?
I think there is a genuine opportunity here in that in an environment of
Meniň pikirimçe dünýäde energiýa resurslarynyň bahalarynyň gaçmagy bilen häzir sanagatyň beýlik pudoklaryna maliýe ýatyrma üçin gowy mümkinçilik döredi. Japonyanyň hem bu ugrunda hödür edip biljek gowy taslamalary bar. Berdi esasy soraq Japonyanyň sebitdäki biznes üçin ODN aňsat bolmadyk şertlerine näme derejede uygunlaşyp biljekdigini we sebitdäki beýlik kerhanalary bilen näme derejede bäsleşip biljekdigine bagly bolar.
Interested players in the region in that method of working in the region.
Dr. Dedebayev Japonya'nın özü Merkez Aziya bilen hizmetdaşlygy nähil gözüne getirýär gelejekki birnäçe ýylyň dowamında.
I think you know this is something that we all are trying to sort of figure out and you know we obviously for
bizin ählimiz bu soragyň jogabyny bilmek isleýäris. Emma gynansak da häzirki pursat muňa anyk bir jogap ýok. Häzirat şeýlediň ewir bar bolan niýet dile getirildi. Ýöne bolan onuň nähili amal ediljekdi barada tahkyk hiç zat aýdylmady. Negerde baglaşylan ulalaşyklary hem seretseňiz, olaryň köpüsi göz öňünde tutulýan işlere bildirýän meýil görnüşinde düzülipdir. Ýagny biz planlady etmek barada özara gyzyklanma bildirýäris diýen ýaly sözlemler adyklyk edýär. Meniň pikirimçe esasy mesele bu diňe getirilen proýektleriň iş ýüzünde nähili berjaý ediljekdi bilen bagly bolar. Ozal kyýyllaryň dowamında da Japonya köp wadalary beripdi, emma olaryň ençemesi dürli sebäplere görä hiç haçan durmuşa geçirilmedi. Nagtamaly ýeri bu ýerde günä diňe Japon tarapynda hem däl. AB'nin häzirki sapary gowy başlangyç boldy. Diňen gowy meýiller orta atyldy, emma olaryň nä derejede durmuşa geçirilejekdigi entä hem sorag bolmagyna galýar.
Whether these particular commitments are going to materialize into something practical.
Bruce?
You know, I mean, I might agree with what both Jack and Timur have already said.
Men Jack'in ve Timur'un aydanlar bilen alalaşyan. Japonya'nın önümüzdeki yılların doğamında Merkez-i Aziya sebitinde ne derecede üstünlüklü bolcaktı? Köp faktorlara bağlı olur. Hıtay'ın iktisadiyeti tereden kalkınıp bilir. Rusya'nın Merkez-i Aziya has köp siyasi basış etmeyi mümkün. Belki de Japonya dünyanın başka bir sebitine sermaye yatırmağını has bekvitli hesap edip bilir. Japonya'nın dünyada ulu avrayı var. Eger de olur ozol kıyırlara karanında Merkez-i Aziya has köp üns vermeyi karar etseler, elbette bu yağday olara koşmaça artıkmaçlık verer.
Credit that should work on their behalf if they do decide that they're going to commit to Central Asia more strongly than they have previously.
Bruce beren maglumatlaryň üçin köp sag bol hormatly mehmanlar. Şonlukda mejlisi şu ýerde jemleýär. Programmada gatnaşyp beren maglumatlaryňyz üçin Moskwadan Financial Times gazetiniň habarçysy Jack Farcha, Japoniýanyň Tsukuba Universitetiniň professory doktor Temur Dadavaýew, Pragadan Azat Ýewropa Wazatlyk Radiosynyň Merkez Aziýa boýunça bilermeni Bruce Panira programımıza katnaşıp beren maglumatlar üçin sağ bolsun edýän hormatly dinleyijiler, programamyzy dinleýäniňiz üçin size de minnetdar. Eger mejliste gozgalan temalar we öňe sürilen pikirler hakda öz garaşlaryňyzy aýtmakçy bolsaňyz, biziň bilen hökmen habarlaşyň. Talgymyz azathabar.com şeýlede bu gepleşige sahypamyz azathabar.com-da şeýlede Facebook we YouTube-da Azatlyk Radiosy atly hasabymyzda hem çap ederiz. Bu gepleşige o yerden dinläp hem öz garaşlaryňyzy beýan edip bilersiňiz. Şonlukda men Muhammed Tahir şu yerde sizin bilen hoşlaşýar, yeni bir gezek efir tolkularyna duşýançak hoş sag bolun.